Viļānu Romas katoļu baznīca, misi vada priesteris Rinalds Stankēvičs. Baznīcā pūpola svētdienas dievkalpojums iesākas ar pūpola zaru svētīšanu. Šajā laikā tiek pieminēta Jēzus Kristus ierašanās Jeruzalemē. Cilvēki viņu sagaidot māju ar palmu zariem klāja viņu ceļā drēbes. Latvijā palmu zaru nav, taču šajā laikā ir pūpoli.
Un tad, kad vēl nebija šī ierobežojuma, ka notika visas procesijas baznīcā, tad procesijā tiek nests ar pūpolu zariem izrotāts krusts, un cilvēki, sēdot uz vietas, tur, kur viņi ir, vai augšā kora telpā vai baznīcā, viņi tā met pūpolu zarus zem krusta nesēja kājām. Tādā veidā atdodot godu, tāpat kā kādreiz pirms 2000 gadiem Jēzum, tā tagad to dara, kad krusta nesējas nes izrotāto Jēzus krustu. Ļoti skaista brīnišķīga tradīcija, kas ir baznīcā saglabājusies, jāsaka, visu šos 2000 gadus.
Baznīcā ievērojot vienam no otra distanci, katrā sola rindā pa vienam cilvēkam uz sejas visiem maskas. Mīsas laikā priesteris atgādina par masku nozīmi un to, cik būtiski tās lietot pareizi, aizsadzot gan muti, gan degunu.
Tas ir pie to vīrus ir. Nu, likas, ka savādāk nevar būt, ka nav vien pats par sevi atbildi, bet arī par ūtru leicilvāku.
Tā Rozālija par masku lietošanu. Viņa atzinīgi vērtē to, ka baznīcas arī šajā laikā ir atvērtas.
Mīsim, tas tāds ir ne pīnokums, bet mūsu sirds aicinojums. Mūsu dvēseli raud pēc lūkšanam. Mīsim, to gribies darēt.
Kopš pandēmijas cilvēki aicināt uz dievnamiem doties retāk. Darbdienās nāk vecākā gada gājuma cilvēki, lai svētdienās to var darīt tie, kuri pa nedēļu strādā.
Es eju nedaudz rešok, maskas jolīto, grilci relpot. Nu, kā saka, viena paša dzīvoklētī dzīvoju, tā kā nekad man tādu sakaru ar citiem cilvēkiem lielu nav. Kaut kā biedēgi ir tas, ka būtu drusku brējok, varbūt ir baznīcā cilvēku vairāk būtu, bet tagad tā ir, kā ir. Nu, izmantojam tu pašu kvar.
Anna skundze ļoti gaida lieldienas, tām gatavojoties ievēro gavēni.
Vai, ar kādu prīku jūs teik gaidētas, ar kādiem gavienu laikā ar nelieliem upurēšiem, nu nekādus jau lielus nevar, jau godīgi nevar neko tādu izdarēt, bet mūsu upurēšus kaut kādu atsateikšanu, nu tur kādiem produktiem, nu kaut ko, nu tomēr jau ievēroju. Aizīsti tos atturēbus jau varēs priecēgot, bet paši svētki jau nūzīmo Kristus augšanas ceļās. Tas jau pats galvenais ir. Sajiet nevar, draugi radzi nevar atbraukt, nu tā mēdīgāk. Agrāk jau bija jātraukuši, kā visi vairāk upos anonsu bija vairāk. Nu tagad, nu ko viečiem darīt, sēt satrāk. Mojas. Lūdzies, ja vairs neko. Ka varēsi atnāks, ja nevarēsi sēt mājās.
Šīs būs jau otrās lieldienas, kas tiks pavadītas pandēmijas sēnā. Šis laiks prasa spēju pielāgoties un mainīties. Tomēr ir lietas, kas paliek nemainīgas. Kā uzsver priesteris Rinalds Stankēvičs, nekas nevar aizstāt ticīgajiem misi baznīcā.
Ne televīzija, ne internets, ne pat radio nespēja. Tā ir ļoti skaista un brīnišķīga un laba lieta, ka tas viss tā notiek, bet cilvēks pie grēksūdes un pie svētās komunijas jau nevar attālināti pieiet. Un tāpēc arī. Jā, brīžiem ir tā, ka arī mēs no baznīcas, no klostera priesteri braucām pie slimniekiem, apkalpojām viņus, un viņi bija slimi ar covidu, mēs paši saslimām ar covidu visi, mums bija laiks, kad vajadzēja slēgt baznīcu un klosteri apmeklētājiem, kamēr beidzās mūsu slimošana, bija tēvi, kuri slimoja smagi, kurus vajadzēja pat ievietot slimnīcā, visādi tie laiki ir bijuši, bet mūsu lūkšanas un kalpošana Dievam un cilvēkiem arī šajā ārkārtas situācijā nav beigusies, meklējam jaunus veidus, kā cilvēkiem un Dievam kalpot.
Ja pērn pandēmijas dēļ daudziem cilvēkiem nebija iespēja apmeklēt dievnamus, tad šogad tie būs atvērti. Lāsma Zutvītola, Latvijas radio studija Latgalē.